Tänu, suur tänu, halleluja. Taevane isa, aitäh sulle võimaluse eest, privileegi eest kõnetada sinu rahvast. Jumal, ma palun, et sa tõesti võtad juhtimise üle ja avad me südamed ja kõrvad ja silmad, et me saaksime aru, mida sina tahad öelda mulle isiklikult kui ka kogudusele. Jeesuse Kristuse nimel, aamen. Ma siin hetk tagasi ajasin teid naerma, eks ju, aga nüüd vist hakkame nutma. Et täna teema, mis Jumal pani mu südamel, on kannatused. Kannatused. Tõsine teema, valus teema. Eks me kõik teame, et siin elades maa peal, ihus olles, me kannatame nii või naa. Mõne elu võib öelda niimoodi, saatus on kergem, mõne saatus on võib olla natukene raskem. Ja ma olen korraks vaadanud mõned sellised filmid, lühifilmid, kuidas usklikud kannatasid nõukogude ajal, minnes kaitseväkke või sattudes kiusatusse alla, kuidas nad kannatasid selle eest, et nad olid kristlased. Ja Jeesus ütles, et nad on, neid ootab ees palk selle eest. Ja täna ma ei taha tegelikult rääkida võib-olla ka uskmatutest, vaid just nagu usklikute eludest. Sest uskmatud, kui me teame tegelikult, siis neid saatan kiusab ikka täiega, mõnitab igat pidi. Neil ei ole mingit väljapääsu ka, nad satuvad selle elu hammasrataste vahel ja mõnel ka võib-olla veab rohkem, võib-olla mitte, aga meie kui usklikud, meie, kes me usume, et Jumal on kõike hea andja, siis raskel ajal kohe tekib küsimus, kus Jumal on? Mis toimub? Miks nii? Miks naa? Ja me kõik teame, et kõik hea tuleb Jumala käest. Kes on minuga nõus, öelge aamen. Viga võib olla on selles, et meie hea on midagi muud kui Jumala hea. Sest minu jaoks hea, no ikka hea on, kui on abikaasa hea, kui on palk hea, kui on ikkagi suhted on head ja tervis on hea, siis see on ikkagi hea. See on see, mida me vajame, see, mis me tahame. Aga Jumala hea ei pruugi olla üldse see, mida meie mõtleme, sest Jumala perspektiivis või tema aru saamatus on tema vaate nurgast. Me ikkagi mõtleme selle peale, et tema vaatab sealt kõrgelt. Vaimuliku poole pealt, tema igaviku perspektiivis, siis tema vaatab meie pealt hoopiski teise pilguga. Ja selle tõttu, tema on huvitatud selles, et ta meid kasvatab. Nagu tõeline isa kasvatab oma lapsi. Sest kirjutatud ka on Johannese ilmutuses, me loeme 3.19, keda iganes ma armastan neid, kõiki ma ka noomin ja karistan. Olge siis innukad ja parandage meelt. Minagi pidin oma lapsi karistama. Siia maani vaest ma pean neid panema valikut ette ja ise astuma ka valikut ette, mis ja kuidas ma teen. Aga meie kui usklikute privileeg on see, et Jumal on õiglane. Jumal on õiglane. Ja vaadates kogu seda olukorda, mis maailmas toimub ja inimesed ütlevad, et kas tõesti siis need kannatused, et nagu ma juba ütlesin, et abikaasaga ei lähe hästi ja siin alles me palvetasime selle eest, et abikaasa tuleks koju tagasi ja palk ei ole piisav, ei ole leiba, ei ole siis süüa, mis siis Jumal niimoodi teeb ja kiusatakse tööl. Ja siis ma mõtlen, kas on nagu Jumalast. Ma mõtlen teile öelda 100%, Jumal ei ole autor inimeste kurjusele ja inimestele kadedustele ja inimeste ära tegemistele. See ei ole tema plaan. See on patu tagajärg. See on inimeste kurjuse tagajärg, kus inimesed on võtnud oma rolli ja võtnud initsiatiivi selles, et nad lihtsalt üritavad hävitada kellegi elu. See ei ole Jumala plaan. Ja kui ma mõtlesin nende asjade peale, et kuidagi jaotada neid asju, kuidagi nagu mõtiskleda need asjade peale, et miks siis me kannatame, et miks siis, kus need asjad siis tulevad, et kuidas selle asjale siis vastu seista või siis hoopiski võtta kõik tänuga vastu. Et siis esimene küsimus mul kohe tekis on see, kas kannatused on karistus? Mis te arvate? No ma ütleks nii ja naa, täpselt. Nii ja naa. Et ilmselge, mida sa külvad, seda sa lõikad. See on seadus, Jumal on pannud need asjad paika ja ilmselge Jumal on ka huvitatud sellest, et meid kasvatada, nagu ma ütlesin, karistada selleks, et me saaksime paremaks. Ja kui me räägime sellest kui kannatus, kui karistus, siis tegelikult on, me ei pea väga mõtlema nende asjade peale, et kas tõesti, mille eest ja kõike muu, sest tavaliselt Jumal on väga huvitatud sellest, et sa oleks teadlik, kui sa oled eksinud. Sellist asja, et midagi juhtub ja ma ei tea mis, siis arvata võib, see ei ole karistus. Üks levinud arusaam võib-olla on see ka, et pärand. Et meie esivanemad midagi on teinud ja nüüd see käib ja lonkab minuga kaasa ja kõike muu. Ja see on täiesti võimalik, aga jällegi ma lähen sinna, kui sina ei ole teadlik sellest, et su esivanemad on eksinud sinu Jumala vastu. Kui sul ei ole konkreetseid teadmisi, tõendeid selle kohta, et see nii on, siis mina julgen arvata, et see nii ei ole. Igal juhul meil, kes me oleme Jeesus Kristus uus loodu, me oleme õigeks mõistetud ja me oleme liigi pääs taeva isa juurde Jumala Jeesus Kristuse ohvri kaudu. Et kui midagi toimub meie elus ja me ei tea, mis see on, siis julgen arvata, et see ei ole karistus. Nüüd, kui me räägime sellest, kui kannatused kui iseloomu lihvimised. Et meid pannakse proovile, meid kangutatakse, meie usk pannakse proovile ja siis tegelikult see on küll üks Jumala käekiri, kus ta paneb meid olukordadesse. Me kõik oleme siin saalis. Ma arvan, et me oleme siin sellepärast, et me oleme sattunud teatud olukordadesse, millest me ise ei leidnud välja pääsu. Ja Jumal on pööranud selle. Mulle täna meeldis, kuidas Piret ka tõlkis. Me lauseme pöörab, kõik heaks oli niimoodi. Et Jumal on see, kes pöörab kõik heaks. Kõik need olukorrad, mis meie elus tulevad, kas siis Jumala poolt, inimeste poolt, meie enda rumaluste poolt, sest tegelikult see on üks faktor. Meie enda rumalused on need, mis panevad meid viivad sellisesse olukorda, kus me satume pahandusse ja satume ka kannatust alla. Nagu ma ütlesin juba, Jumal on huvitatud selleks, et lihvida meie iseloomu. Ja kui te teate seda lugu, kuningas Taavetis, kui ta tegi pattu Batseebaga ja siis sündis juba laps ja tuli proofet tema juurde ja ütles talle, nüüd kuna sa tegid sellise pattu, siis see laps peab surema. Ja teate, see on karm lugu selle poolest, et tegelikult Taavet oli Jumala mees, õiglane mees. Tal oli Jumalaga suhe. Aga see hetk, kui ta sattus sellesse kiusatusse ja tegi pattu Jumala vastu ja veel hullem, kuna ta oli kuningas, siis tegelikult sellega ta näitas kogu eeskuju, kogu kogudusele, kogu oma rahvale, siis tegelikult seal katkes suhe Jumala ja Taaveti vahel. Ta oli ahastuses. Ta oli murdunud, ta oli ilma võidmiseta, ilma oma andideda, mida Jumal talle on annud. Enne ta kirjutas laule ja psalme ja kõike muu ja siis korraga selle tõttu, et ta tegi pattu, ta enam ei söönud, ei joonud, ei kirjutanud laule. Ja oli täiesti murtud mees. Ja siis kui laps suri, siis ta korraga pesi ennast puhtaks, pani puhtad riided ja vahetas ja hakkas sööma ja siis kõik imestasid, oota, mis sa nüüd teed? Siis kui laps veel elas, siis sa nagu paastusid ja nüüd kui sa nüüd siis laps suri, nüüd sa hakkad sööma. Et inimesed ei mõistnud, aga see hetk oli see pöördeline moment, kus Taavet murdus. Taavet muutus teiseks isikuks, sest see olukord, kuhu ta on sattunud oma rumaluse pärast, on pannud teda muutuma ja murduma Jumala ees. Vahest meie mõtleme ka, et Jumal mulle ei meeldi see, mis toimub minuga. Tõesti, Kadi oli haige, tal ei meeldinud, selg valutab ja see on otsane rünnak ja meil on meelevalt seda ka sellele vastu seista ja paluda Jumal, anna armu, Jumal tee terveks. Aga vahes me võtame kannatusi vastu ja mõtleme, et me reageerime nende peale teismoodi. Mitte nii nagu Taavet. Me reageerime, et Jumal, ma ei taa, mulle ei meeldi see olukord. Muuda see olukord. Muuda see aeg, need inimesed, kuhu ma sattusin, sellepärast, et meile ei meeldi seal olla. Aga tegelikult võib-olla peaks küsima, et Jumal, mida sa tahad mulle õpetada selle olukorra kaudu? Mida sa tahad mulle öelda selle olukorra kaudu? Kui me mõtleme selle peale, meie õnnist tegija Jeesuse peale, kui ta oli enne seda, kui teda anti patuste kätte, sest ta ise niimoodi ütles, et tulge nüüd, mind antakse patuste kätte, siis ta oli Getsemani aias ja palvetas kibedasti ja valjusti. Ja kui me mõtleme selle peale, mida ta palus Jumala käest? Ta palus küll, et no, kui on võimalik, et mingu see karikas minust mööda. Aga tegelikult ei, sündigu sinu tahtmine. Et nüüd me jõuame sellises olukorda, kus me räägime kannatustest kui ühest eesmärgist, kui ühest näidiseks nii meile kui ka kogudusele, et kuidas käituda kannatuste ajal. Sest Jeesus sellel ajal, ta oli täiesti murtud. Ta oli täiesti, ta teadis, mis teda ees ootab ja siis, kui tema sõbrad, siis Peetrus ja teised magasid seal, kui tema palvatas, siis ta tuli nende juurde ja ütles, et kas tõesti ei arva, et ma võin kutsuda abi endale. 12 leegioni inglid tulevad mu appi ja tõmbavad mind välja selles olukorras. Aga ta ei palunud seda, sest ta teadis, et tal on eesmärk. Selle tõttu ka meie võime teada, et kui me satuma kannatustesse, siis nendel asjadel võib olla eesmärk. Eesmärk suurem, kui meie näeme, eesmärk suurem, kui me mõtleme, eesmärk suurem, kui me aru saame. Ja siis, mis me palume Jumal käest? Jumal, kas vii mind sellest olukorrast välja või Jumal, mis sa tahad mulle öelda? Miks ma olen sattunud sellest olukorda? Kus juures? Jeesuse juurde tuli ingel ja kinnitas teda. Kinnitas teda kannatuste eel. Ütled, et ma olen sinuga mine. Aga keegi ei taha sattuda sellesse olukorda. Kõige suurem muidugi meil on eeskuju kannatustest on üks härra nimega Iob. Suur lugu. Kui keegi räägib kirikust kannatustest, siis see on juba kohe paralleel Iob. Ja teate, Iobiga on siuke lugu, et ta kirjutab, teeme selle raamatu lahti, Iobi raamat, kõige lõpus. Iob 42. Psalm 2. Ma võtan nüüd oma tõlge kätte. Miks? Sellepärast, et eesti keele tõlge ei anna seda nii eesti edasi. Eesti keeles Biiblis on kirjutud niimoodi. Mina tean, et sina suudad kõike ja et sul ei ole ükski asi võimatu. Ja tegelikult originaaltekst ütleb natuke teistmoodi. Ma võtsin selle julguse, tõlgisin ise selle läbi Google'i, Translate'i. Mina tean, et sa saad kõigega hakkama ja ükski sinu plaan ei saa nurjata. Ühtegi sinu plaani ei saa nurjata. Tegelikult selles kirja kohas on kasutuses selline sõna nagu mažimah või siis eesmärk, mida eesti keeles nagu ei ole. Kogu see trall, mis Iobiga on juhtunud, ei juhtunud niisama. See oli plaan. See oli plaan. Ta oli mees, kelle õlgadele sattus, noh, inimkeeles ütleme saatus, väga kole ja väga kurb ja kõike muu, mida keegi meist ei taha elada läbi. Ja, aga selle raamatu lõpus Iob ise kirjutab, et aga sinu plaani ei saa keegi nurjata. Keegi ei saa, sest see, mida sina tahad Jumal teha, see saab tehtud. Ja kui me loeme Iobi raamatut, siis tegelikult seal on üks ka teine tegelane või siis kaastegelane, kes on suuremas osas elanud täpselt samasugust saatust, aga tema mõtteviis oli hoopiski teissugune. Ta ütles siis niimoodi, see teine inimene ütles niimoodi, et nea Jumalat ja sure. Kas te teate, kellest ma räägin? Abigaas. Iobi abigaas, kes tegelikult täpselt samamoodi kaotas oma vara, kes täpselt samamoodi kaotas oma lapsed. Ja ma küll ei tea, kas ta kaotas oma tervist. Aga kuna me teame, et abigaasad on ikkagi üks ihu, siis tegelikult see, mida läbi elab üks abigaasades, selle kannatused langevad ka teise abigaasa peale. Ja Iobi abigaasa võttis teise hoiaku. Samas olukorras kui Iob. Ta ütles, et mis sa siin ikka punnitad vastu? et nea Jumalat ja sure. Aga Iob ütles, et sinu plaan, keegi ei saa nurjata sinu plaani. See, mida sina tahad teha. Nüüd, kui me räägime kannatustest, siis mina võrdleks selle tuulega. Ja kui me räägime usus, siis mina võrdleks seda võib-olla ka tulega. Et kui usk on väike, siis tuul puhub selle kinni. Aga kui usk on suur, siis tuul puhub selle veel suuremaks. Meie sõpruskonnas on üks abielu paar. Nad olid noored, kristlased abielusid, need sündisid lapsed. Ja mõne aja pärast juhtus niimoodi, et siis selle noormehe äri ei läinud nii, nagu ta tahtis. Sattus võlgadesse ja kõik läks kuidagi alla mäge ja siis ta lõi käega, hakkas jooma, hakkas nais peksma. Väiksed lapsed vaatasid kõik selle peal ja siis ta läks Jumalast teemale, lõpuks nad lahutasid. Ja see on üks selline tagajärg sellele, kus tegelikult meil elus meid kogu aeg kangutatakse, kogu aeg katsutakse meie usku, kogu aeg meid nagu liigutatakse. Ma ei tea, praad mõtlesin võib-olla selle peale, et ma siin olen oma aias mõned õunapuud välja kistutanud, siis ma ikkagi kaevan ja siis jälle kangutan, tuleb ta lahti või tule. Et veel natuke kaevan ja veel natuke löön kirvega ja lõpuks ma saan selle õunapuu kätte koos juurtega. Aga meie usku kangutatakse. Ja sellises olukorras, kus me kannatame, siis kangutakse ka sinu usku. Mis puus sa oled? Ma olen väga tihti olnud oma inimestele, kes on tulnud minuga rääkinud või sõpradele, et tead, kõik on test. Meid testitakse iga päev mitu korda. Kes sa oled, mida sa teed, mida sa usud, millest sa kinni hoiad, mille peale sa loodad, kas kuninga või Jumala peale. Nagu täna juba me ühes jutluses kuulesime. Et ja meid kogu aeg kangutatakse. Aga samas mul on rääkida ka teine lugu, kus üks noor paar olid kihlatud neil läks hästi ja siis, kui nad tahtsid juba abieluda, siis noor poiss ütles, et tead, ma ikkagi arvan, et see ei ole õige. Ja see neiu klammerdus sissanda külge kõikide oma hammastega ja kõikide küntega. Sest kuhu tal minna on? Eks ju? Kuhu meil minna on? Sest see olukord, need olukord, mis me, kuhu me satume, kangutavad ka neid, kes usuvad Jumalasse ja siis suus kasvab. Nüüd me läheme selle küsimuse juurde tagasi, mis ma juba enne küsisin, kus on Jumal? Kas tõesti me arvame, et need inimesed, kes kiusavad meid, et Jumal nagu ei tea, mis nad teevad? Kas me tõesti arvame, et need olukord, kuhu me satume, kus meil võibolla usu pärast lüüakse sahtel tühjaks või siis mitte usu pärast, et Jumal ei tea, mis meiega toimub? Jumal valitseb ja Jumal on kuningas ja Jumal teab kõike. Ja sellepärast ma julgustan teid ka uurima Jumala sõna, et me teaksime täpsemalt, milline on meie isa ise loom, milline on meie Jumala ise loom, meie taevase isa ise loom. Hea ja armastav, kõike mõistev, kõike nägev, kõike teadlik. Ja tema lubab meile asju meie eludesse, nagu ka kirjas on, loeme Rooma 8.28. Ehk me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks. Neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud, kellele Jumal laseb kõik tulla heaks, neile, kes teda armastavad. Kui me vaatame jällegi Iobi lugu, siis tegelikult me näeme, Jumal pani konkreetsed piirid, mida saatan võib teha ja mida ta ei või teha. Jumal paneb piirid. Küsimus on selles, kas me usaldame Jumalat. Kui me loeme ilmutuse raamatu, siis kui tulevad kõik need tuhtlused ja inglid ja kõike muu, siis Jumal jälle paneb piirid. Hävib kolmandik maad, hävib kolmandik elanike, kolmandik maad kõik veed mürgitatakse ära või Jumal paneb piirid. Ka meie olukorras, uskuge mind, Jumal paneb piirid. Ta on öelnud väga hästi ka konkreetselt oma sõnas, et ta ei lase kannatada rohkem, kui te suudate ka kanda. Ta ei lase, sest ta on armastav isa. Ja kõik, mis meil juhtub meie elus, ei ole ilma tema kontrollite. Te ei ole meie kui usklikud, meie kui kogudus ei ole suvaline puutükk, mis on meres hulvib, ei tea, kuhu läheb ja mida teeb. Kõik on Jumala kontrolli all. Ma julgustan teid panna oma lootuse Jumala peale. Ma julgustan teid usaldada teda kõikides olukordades ja mitte nurisele. Paulus räägib minu mõelest korintlaste raamatus, teise korintlaste raamatus juudi rahvast, kes tuli välja Egiptusest. Ja ta ütleb seal niimoodi, et kõik olid ristitud Moosese ristimisega. Kogu see rahvas tuli läbi vee. Kogu see rahvas sõi täpselt sama vaimuliku rooga taevamannat. Kogu see rahvas sõi täpselt sama vett kaljust. Ja siis ta hakkab ütlema, aga mõned nurisisid. Aga mõned ei uskunud. Aga tol päeval suri 32 000, sest nad virisesid. Et kogu rahvas, kogu Jumala rahvas, me oleme kõik ühes paadis ja me näeme täpselt need samu asju. Mind hämmastab sama lugu, et me räägime usust, eks ju, me räägime kannatustest, aga mind hämmastab sama lugu, kui Jeesus jätis oma üngritega hüvasti ja läks pilvega taevasse, siis seal on kirjas, aga mõned ei uskunud. Seal samas inimesed, kes nägid ja olid kirjas, mõned ei uskunud. Kallid sõbrad, kallid venad ja jõed, te ei usku kangutatakse. Ega asjata Paulus ei öelnud, ma säilitasin usku. Ma säilitasin usku. Kui juba Paulusel oli tegemist selliga, et säilitada usku, mis me räägime siis meis, kus me oleme siin Harju keskline? Vähemalt mina. Et säilitada usku, hoida Jumalas kinni kõikide oma hammastega, kõikide oma küüntega ja kogu oma jõust. Ja teate, mis veel? Taeva riik on pandud nendel, kes armastavad Jumalat. Mitte usklikutele ja mitte uskmatutele. Vaat nendel, kes armastavad Jumalat. Säilitame usku. Võtame nõuks armastada Jumalat üle kõige. Hoida temas kinni. Siis me ei jää häbisse. Kui sina täna oled siin ja sa üldse ei tea, millest me räägime. Sa üldse ei tea, mis armastust me räägime, mis Jumalast sa räägime. Aga sa oled sattunud siia ja kuuled neid asju ja me räägime Jumala armastusest, Jumala karistusest ja võibolla kannatustest, mida inimesed peavad üle maa kannatama. Sest tegelikult kõik need asjad juhtuvad nii usklikutele kui uskmatutele. Kui tuleb sõda, see puudutab kõike, mind, sind, kõike. Kui tuleb torm, täna hommikul me Monikaga järkasime üles, siis me vaatame, tuul tõusis. See puudutas nii minu maja kui naabrimaja. See lumi kukkus nende kõikide peale. Aga kus sissandaga, kes on öelnud, ma ei jäta sind häbisse. Ma ei jäta sind häbisse, ma olen sinuga kõikide sinu teedel. Siis kui sina täna ei tunne Jumalat ja ei tea, siis ma julgustan sind alistuma Jumalale, öelda Jumal, ma tahan kuuluda sulle. Ma tahan saada osa selles, mida Jumala rahvas saab. Osa ühest kaitsest, osa ühest lootusest, usust ja armastusest. Siis mille peale me ikka rajame oma elu, kui mitte Jumala sõna peale? Mille peale? Paulus kirjutab, ma olen võidelnud head võitlemist, lõpetanud elu jooksu, säilitanud usku. Ma soovin teile, kõikidele, ise endale ka, säilitada usku kõikides olukordades, üks kõik, mis meil ees ootab. Sest tegelikult see on see, kus meid kangutatakse ja proovitakse, mis puust me oleme, kes me oleme, millesse me usume. Aamen. Aamen. Tänu Jeesusele.